Det er nok altid en god idé at stoppe med at ryge. Men det kan være svært og faktisk også forbundet med en række alvorlige bivirkninger, hvis altså patienten er på bestemte typer af medicin. Og det er netop dette, denne udgave af Ugeskriftets videnskabelige podcast handler om den her gang. Forklininger har længe haft en formodning om, at en række lægemidler påvirkes af rygning, rygestop og rygestopsmidler, og derfor er det vigtigt at have kendskab til de få typer af medicin, der påvirkes af dette. Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sierad Jacobsen. Jeg har fanget Maja Brun Hostrup, der er en af de læger, der ved allermest om det her område i Danmark, på en Zoom-forbindelse, og hun fortæller sådan her.
Jeg hedder Maja Hostrup, og jeg er overlæge i klinisk farmakologi på farmakologi ved Odense Universitetshospital. Og jeg arbejder halvdelen af min tid for psykiatrien her i Region Syddanmark, hvor vi blandt andet kigger på sådan nogle ting som interaktioner med lægemidler og laver undervisningsindsatser og alt muligt andet. Altså det vi ved, det vi har erfaret efterhånden, er, at de lægemidler, man bruger i psykiatrien, er svære at have med at gøre. De har tit rigtig mange bivirkninger. De bivirkninger, de har, ligner den tilstand, man forsøger at behandle. Rigtig mange af dem har en mængde interaktioner. Og det kan være svært at finde den rigtige dosis, fordi der er ikke nødvendigvis enormt gode retningslinjer for, hvor skal patienterne ligge hen. Det er ikke ligesom at sige, penicillin, der skal du give den her dosis. Det er meget personafhængigt, hvor man skal være henne. Og nogle af lægemidlerne kan man monitorere med plasmakoncentrationsmålinger, men det er bestemt ikke dem alle sammen, og sammenhængen er ikke lige god for dem alle sammen. Så det er der, hvor det kan give mening, at en læge som jeg kommer med ind over for at hjælpe vores psykiatere med at tilrettelægge behandling bedst muligt, når det er lidt mere svært end det, som de kan finde i en algoritme eller en behandlingsvejledning. Når vi er ude i flere forskellige lægemidler, der kan påvirke hinanden, så kan de spørge mig.
Allerede for 50 år siden havde man en idé om, at rygning kunne påvirke omsætningen af lægemidler.
Det startede egentlig med, at der er en sygeplejerske i psykiatrien i Region Syddanmark, der har rejst rundt i regionen og undervist i rygestopbehandling. Og han har så samarbejdet med en af de dygtige farmaceuter, vi har i psykiatriens medicinrådgivning, om at lave en retningslinje for det her, og sådan en længere rapport om, hvad skal man vide, og hvad skal man være opmærksom på med lægemidler blandt andet. Og så kom vi til at snakke om den her, og havde egentlig kigget listen igennem, og pludselig så kommer der nogle lungemediciner på gaden på banen og siger, jamen det her det er jo ikke kun relevant i psykiatrien, det er bestemt også relevant hos os, fordi vores patienter ryger jo også ofte. Så vi vil faktisk gerne vide noget mere om det her, kunne vi brede det ud? Og så satte vi os ned i en arbejdsgruppe og blev enige om, jamen vi prøver at kigge på det hele. Altså hvad ved vi om de lægemidler, vi har tilgængelige på markedet? Er der nogle interaktioner med dels rygning, altså tobaksrøgen? Er der noget, vi skal være opmærksom på, hvis man bruger rygestopmidler? Hvad er der, man skal være særligt opmærksom på?
Men hvor er det, læger skal være særligt opmærksomme?
Der er to områder, man skal være særligt opmærksom på. Det ene, det er, hvis man arbejder med patienter, der får lægemidler, der bliver omsat via det hepatiske enzym, som hedder CYP1A2. Det er mest relevant for det lægemiddel, der hedder clozapin, men også, det er et antipsykotisk lægemiddel, også et andet antipsykotisk lægemiddel, olanzapin, eller et antidepressivt lægemiddel som duloxetin, bliver omsat i hvert fald til dels af den vej her. Og der kan vi se, at plasmakoncentrationerne på de her lægemidler kan ændre sig betydeligt, hvis patienterne pludselig holder op med at ryge eller begynder at ryge. Det vil ændringer i rygevaner. Det er det ene punkt. Her skal man være opmærksom. Det er lægemidler, som skal styres lidt snævert og bliver omsat primært af den vej her, hvor vi ved, der er en interaktion med tobaksrøgen. Den anden side, det er det her med rygestopmidlerne. Nu har vi ikke så mange længere. Vi har reelt kun nikotinpræparaterne og bupropion, det der hedder Cyban, tror jeg, i handel og vandel. Og bupropion er et lægemiddel, som kan blokere en anden omdannelsesvej, der hedder CYP2D6, hvor en hel del andre lægemidler bliver omdannet. I flæng kunne man nævne tramadol eller de tricykliske antidepressiva, metoprolol for eksempel. Så der er der nogle åbenlyse problemer, man skal være opmærksom på, hvis man ordinerer det her lægemiddel.
Så hvad er det, den her gruppe af psykisk syge patienter oplever?
De patienter, der er i hospitalpsykiatrien, får ofte jo mange lægemidler. Det er også de sygeste af dem. Der er rigtig mange patienter, der går rundt i almen praksis og bliver behandlet for en angst eller en depression. Det er relativt simpelt og noget, man godt kan håndtere i almen praksis. Men når det bliver mere svært, så kommer de ind i hospitalpsykiatrien, og så kommer der ofte flere lægemidler på. Dertil kommer, at der er en god del af de patienter, vi ser i hospitalpsykiatrien, som også har måske en uhensigtsmæssig adfærd i form af rygning og alkoholindtag. De kan have misbrugsstoffer, de benytter sig af, og det kan gøre det ekstra besværligt. Hen over tid, så får de ligesom alle andre patienter jo diverse somatiske sygdomme, og de sygeste af de patienter, vi ser i psykiatrien, får rigtig mange af dem, fordi lægemidlerne har en lang række bivirkninger, især metabolisk. Så der følger noget med der, som vi også skal håndtere. Og det kan være svært, når man sidder som psykiater eller behandler i psykiatrien og skulle tage stilling til, jamen hvad med blodtryksmedicinen og hvad med diabetesmedicinen, og er det på tide at lægge et statin på? Så der er jeg her i regionen, den man kan snakke med på lægesiden, og så har vi nogle virkelig dygtige farmaceuter, man kan rådgive sig med også.
Hvad sker der egentlig, når disse lægemidler interagerer med hinanden?
Altså hvis man forestiller sig en patient, der er i behandling med bupropion til rygestop, og patienten, eller lad os sige, vi starter behandling med bupropion for et rygestop, og patienten er i behandling med metoprolol for eksempel, så vil vi se, at plasmakoncentrationen vil stige, og så vil patienten opleve flere bivirkninger til det lægemiddel. Det er måske ikke det store problem, hvis vi taler om lavdosis metoprololbehandling, men hvis vi taler om lægemidler som de tricykliske antidepressiva, som har nogle ret alvorlige bivirkninger, f.eks. kardialt, så kan det potentielt være farligt. Altså når man ryger, når man laver en afbrænding af organisk materiale, så bliver der dannet nogle forbindelser i tobaksrøgen, sådan nogle polycykliske aromatiske kulbrinter, PAH kalder man dem. Der er rigtig mange forskellige i tobaksrøg. De udløser det vi kalder en induktion, altså der bliver simpelthen produceret mere i kroppen af det her enzym, CYP1A2 i leveren, som omdanner nogle af de lægemidler, vi er bekymret for i den sammenhæng her, indlysende igen clozapin som det store eksempel. Så når man ryger de der 7-12 cigaretter dagligt, så har man sat så meget skub på det her system, som man kan. Det kan ikke gå hurtigere. Så om du ryger 20 eller 40 cigaretter dagligt, gør nok ikke nogen forskel. Men hvis du går fra 20 til 10 cigaretter dagligt, så kan vi godt begynde at se en ændring i den her induktion. Så vil den falde lidt igen. Og går du fra 10 til 5, så er der helt sikkert en ændring. Og hvis du stopper helt, så er den der fuldt ud. Og vi ser altså gennemsnitligt, at plasmakoncentrationen for de her lægemidler kan blive påvirket med op til 70% ved et rygestop. Det er ikke ingenting, når vi taler et lægemiddel som clozapin.
Betyder det, at man som læge bør holde igen med rygestop til en psykotisk patient på grund af interaktion mellem disse forskellige lægemidler?
Rygestop vil gavne omtrent alle patienter. Det er farligt at ryge, det er sundere at lade være. Alle patienter vil have gavn af at holde op med at ryge. Men man skal være opmærksom, hvis man får et af de lægemidler, hvor vi ved, at rygestop kan påvirke omdannelsen af de her lægemidler. Lad os tage clozapin som eksempel igen. Du har en patient, der er i behandling med clozapin på grund af en svær skizofreni. Patienterne de er i en forøget risiko for at få infektioner på grund af clozapin. Man udvikler måske en lungebetændelse, bliver indlagt på en medicinsk afdeling. Der må man ikke ryge. Så de giver patienten et nikotinplaster og siger, her er der rygeforbud. Men det, der så sker, når man gør det, det er, at den her induktion, vi ser som følge af tobaksrøgen, altså det, at omdannelsen via CYP1A2 forløber hurtigere, den holder op, når du så giver dem nikotinplaster i stedet. Og da man jo, altså man har kompenseret med den dosis, man giver patienterne af clozapin, fordi de ryger, de har brug for noget mere, de omdanner det for hurtigt, så har man skruet op for dosis. Og hvis man så ikke får skruet ned, når de holder op med at ryge, for eksempel på grund af en indlæggelse, så bliver de potentielt clozapinforgiftede. Det kan man faktisk dø af. Det er så alvorligt, at vi her i regionen har valgt at lave nogle patientkort, vi udstyrer patienterne med, når de får clozapin. Som på den ene side har noget information til patienten, hvad skal du vide, hvornår skal du søge læge, f.eks. ved feber osv., og på den anden side noget information til sundhedspersonale, der ikke alle sammen er opmærksom på, at det her faktisk er et farligt lægemiddel, hvis man ikke håndterer det rigtigt. Det er super godt antipsykotisk lægemiddel, men det skal styres rigtigt, og det skal styres snævert.
Det er klart de antipsykotiske og antidepressive lægemidler, der har de største bivirkninger, men faktisk kan rygestopsmidler og rygestop i det hele taget også påvirkes af koffein.
Altså vi nævner jo i artiklen det her med koffein. Det bliver lidt mere teknisk, fordi koffein, som vi jo får i kaffe, bliver også omdannet via CYP1A2. Så hvis du ryger, så bliver koffeinindholdet i din kaffe omdannet hurtigere. Så drikker du formentlig mere kaffe for at få den samme effekt. Så hvis du holder op med at ryge, og så tænker, jeg skal have noget andet i hænderne end min cigaret, og jeg drikker noget mere kaffe, så kan du godt få temmelig mange bivirkninger ud af det koffeinindhold, der er i kaffen. Ja, og måske noget, der kan komme til at stå i vejen for et vellykket rygestop, hvis du føler, du virkelig bliver utilpas, fordi du holder op med at ryge, og du så ovenikøbet kompenserer ved at drikke lidt mere kaffe. Altså, det kan jo godt være nok til, at man tænker, det gider jeg ikke det her, for jeg fik det faktisk rigtig skidt. Og så er det måske vigtigt også at være opmærksom på, at man lige skal sige til patienterne, at du skal nok ikke drikke mere kaffe, end du plejer at gøre. Måske skal du endda skrue lidt ned.
Vi er alle forskellige og kan tåle forskellige doser af medicin. Men det her billede kan faktisk rykke sig, hvis patienten enten skærer voldsomt ned, eller stopper sit tobaksforbrug.
Der er helt klart en forskel på, altså fra patient til patient. Det ser man jo med alle mulige lægemidler. Den effekt, du får, når du får et lægemiddel, kan være vidt forskellig fra dig til mig, og igen til en tredje eller fjerde person. Og den her påvirkning, vi ser, for eksempel igen clozapin, når du ryger, den er også meget personafhængig, og det kan vi ikke forudsige på forhånd. Med sådan et lægemiddel, og med de fleste lægemidler, der justerer vi dosis ind efter effekten, og så er det lige meget, så længe alt andet er status quo. Men hvis man så pludselig kommer i tanke om, nu vil jeg faktisk holde op med at ryge, så har vi problemet, hvis ikke vi håndterer det. Og endnu værre jo så, hvis vi lægger et rygestopmiddel på, der blokerer nogle andre omdannelsesveje af noget af den anden medicin, man får. Den gode nyhed her er, at det i virkeligheden er ganske få lægemidler, der drejer sig om. Så der er ikke så mange, hvor man skal være rigtig opmærksom. Og jeg vil sige, at min erfaring med psykiatrien er, at det her det er psykiatere helt klar over. Det ved de godt. Udfordringen kan være, når man kommer uden for psykiatrien, hvor man måske støder på en læge, der ikke helt er klar over, hvad er det for et lægemiddel. Og fair nok, man kan ikke kende det hele jo. Det forstår vi udmærket, men desto vigtigere, at vi får gjort opmærksom på, der hvor der er nogle potentielt store problemer. Man kan ikke sådan gruppere dem som lægemidler. Det er simpelthen et spørgsmål om at kende deres omdannelsesveje. Og medmindre man er som mig og nørder i den slags, så er det nok de færreste, der har helt styr på de detaljer, hver gang de ordinerer et lægemiddel. Men man vil sige, hvis man kigger på bromedicin for eksempel, så er der et afsnit nede i bunden, der hedder farmakokinetik. Og der vil der stå, hvis det her er et lægemiddel, der bliver omdannet via CYP1A2 eller CYP2A6 for eksempel, som er de to omdannelsesveje, der bekymrer os mest her. Den gode nyhed er, det er ganske få lægemidler, vi taler om i virkeligheden, og det kan håndteres, hvis man udviser rettidig omhu og dosisjusterer. Så det er ikke et problem. Patienter skal tilbydes rygestop, og de skal støttes i det her rygestop.
Noget af det, der kendetegner gruppen af hospitalsindlagte patienter med psykisk sygdom, er, at de er meget svingende i humør. Og det betyder også, at forbruget af tobak kan gå voldsomt op eller ned. Der, hvor der opstår problemer, er, når patienten ikke gør det, de plejer.
Man kan sige, hvis de bliver ved med at gøre det, de har gjort hele tiden, om de så ryger eller ikke ryger, ryger på samme niveau, det er måske ligegyldigt. Fordi så har du egentlig bare justeret ind efter effekten af det lægemiddel, du giver. Og i nogle tilfælde med en plasmakoncentration. Det er ved ændringer, og sådan er det altid med interaktioner. Det er, når der sker et eller andet nyt, du lægger et nyt lægemiddel på, eller du ændrer en forudsætning et sted, så risikerer du, at der sker noget med noget af det andet, som patienten får. Så det, i det her tilfælde vil det være, nu kan vi tage clozapin som eksempel igen, patienten, der holder op med at ryge, eller patienten, der begynder at ryge, patienten, der beslutter sig for, at jeg går over på e-cigaretter i stedet, som ikke har den her effekt. Så kan det godt være, at det på papiret ser ud, som om de stort set ryger, stort set som de gjorde før, men de har ikke længere den her forbrænding, og dermed ikke den induktion af CYP1A2, som udløser de problemer her. Hvis man nu forestiller sig, at patienten holder op med at ryge, og patienten har været behandlet med clozapin og holder op med at ryge, så vil vi se en stigning i plasmakoncentrationen. Det giver bivirkninger, i hvert fald potentielt. Det er jo ikke alle, der bemærker dem, men det giver potentielt alvorlige bivirkninger. Hvis du forestiller dig patienten, som får tilbudt bupropion til rygestop, og får et andet lægemiddel, der bliver omsat via CYP2D6, jamen så blokerer du i virkeligheden omdannelsesvejen for det lægemiddel. Lad os tage eksemplet tramadol. Tramadol har ikke nogen smertestillende virkning i sig selv. Det skal omdannes via CYP2D6 til et aktivt lægemiddel, en aktiv metabolit. Så hvis du blokerer den vej der, så holder patienten op med at have den smertestillende effekt af tramadol.
Men hvor mange patienter drejer det sig i virkeligheden om?
Jeg tror ikke, at det numerisk er så stort et problem. Altså man kan sige, clozapin, for lige at holde det for sig, der er ikke vildt mange patienter, der får det lægemiddel. Der er nogle få andre lægemidler, man skal være opmærksom på, når vi taler CYP1A2. Jeg tror, problemet er større med bupropion, hvis man bruger det systematisk til rygestopbehandling, fordi det har mange flere interaktioner. Men det tror jeg faktisk også, de fleste er opmærksom på, når de ordinerer bupropion. Og i mange af de ordinationssystemer, vi sidder med, både i almen praksis og i sygehussektoren, der er der jo en kobling til interaktionsdatabasen, som vil påpege de her ting. Så i virkeligheden tror jeg ikke, problemet er meget stort, men det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man skal håndtere det. Og så en vigtig pointe, hvis vi skal vende tilbage til clozapin, det er, at det handler ikke om nikotinindholdet i den tobak, man ryger. Det handler om selve forbrændingen af et organisk materiale. Så om du ryger tobak, altså almindelige cigaretter for eksempel, eller du ryger måske cannabis, det vil formentlig have den samme effekt. Men det er en betydelig forskel, om du så får nikotintyggegummi eller plaster i stedet, for det har ikke den effekt. Så der vil man ikke have den effekt, og det skal man jo vide, hvis man får et af de her lægemidler, at nu skal vi lige have reduceret dosis i løbet af de næste par uger.
Burde man ikke bare forbyde tobaksrygning på de her afdelinger for at opnå de bedste behandlinger?
Jo, altså i psykiatrien, der accepterer man jo i vid udstrækning, at patienterne ryger også, når de er indlagt. Så ryger de i gårdhaverne i stedet, men vi ved godt, at det her det er noget af det, de får en dag til at gå med. Der kan være måske et element af selvmedicinering i det. Det er ganske anderledes på de somatiske afdelinger. Der er man rimelig hårdhændet med rygestop, når man får patienterne ind. I hvert fald midlertidigt. Af gode grunde jo, men de patienter her kommer også i somatikken. En anden udfordring kan være, og det er sådan lidt parallelt, men at de her patienter, de sygeste patienter i psykiatrien, kan måske have udfordringer økonomisk i løbet af en måned. Det kan godt være, at det er svært at få pengene til at række til både cigaretter og til medicin, når vi når slutningen af en måned. Så hvis de pludselig holder op den sidste uge hver måned, hvad gør det så med plasmakoncentrationen af de lægemidler, vi giver dem? Det er et væsentligt større problem, end vi kan adressere umiddelbart i sundhedsvæsenet, men der er også noget, psykiatere er opmærksomme på. Jamen, vi vil bare gøre opmærksom på, at der er nogle få udfordringer her, man skal kende til, men hvis man gør det og er opmærksom på dem, når man ordinerer nogle af de her lægemidler eller støtter en patient i et rygestop, så er det ikke noget problem, og det skal ikke stå i vejen for et rygestop, fordi det er den sundeste løsning.